ere lortu dugu ordenadorean grabazioak martxan eukitzea. Beraz, eguerdiko hotxaren azken ordu erdia gutxinez grabatu ahal izango digu zorioneko agu, ea ja normaltzen den gaurko arazo informatiko hau. Batzutan ezer egin gabe, konpontzen dira gauzak, eh? Hortxe gaude, ordu bata terdiak iaia eta aktualitate gehiagorekin aurrera egingo dugu, eguerdiko hau txamagazin honetan. 2026-2027 denboraldirako prest dago bera-bera eskubaloi taldea, atzo egin zuten, atzo ezeren egun egin zuten taldearen aurkezpena. Donostiako akuariumean eta hautatu duten leloa aldarrikatu zuten, kantoriko indar urdina, aldaketak aldaketa azalberritu den taldea da bera-bera. Melinda Luis, Amandine Baltzink, Kelly Fonken eta Alexandra Xumu dira jokalari berriak eta Helene Fresko gaztea lehen taldera igo dute. Era berean Jon Begiristain da entrenatzaile berria, baita Xabat Beloki laguntzailea ere. Tati Garmendia bera-berako eskubaloiaren arduraduna ilusioz beteriko etorkizunari begira jarri zen, izan ere Imanol Alvarez buru duen Gipuzkoako eskubaloiaren arrobia bultzatuko dugu, eta talde egokitu bat egingo dela iragarri zuen. Garmendiak taldeari sortea ospatzeaz eta babeslei eta erakundei eskerrak emateaz gain, etorkizunari begiratu zion. 27-28ko sasoian Europako lehiaketa sistema aldatzeak mesede egingo digulakoan, eta aitortu zuen ilunbe berria errealitate izateko egunak kontatzea gure hiriko emakumeen kirolari duintasunez heltzeko. Maitan Etxeberria eta Ane Erauskin kapitainek denboraldi aurrean egindako lana baloratu zuten eta adierazi zuten taldeak ezarritako helburuak betetzeko duen ilusioa eta lan egiteko gogoa. Begiristain entrenatzaileak berriz taldea zuzentzeko oso gogotsu dagoela esan zuen denboraldi aurrean lanuna egin dutelako. Haren ustez taldeak beti gora egin du eta larumatean ondo lehiatzea espero dutela nabarmendu zuen. Sasoi berriari begira helburu berberak dituztela nabarmendu zuten. Eren eguneko aurkezpenean hau da, Liga eta Kopa azken unera arte lehiatzea eta Europa Ligako multzoen fasera berriz ere sailkatzea edo saiatzea. Gainera denboraldia astea ardira, larumatean ilaren 6an Superkopa jokatuko dute Kanaria Handiaren aurka, Bigon. Aldiz ilaren 9an Ligako lehen partia jokatuko dute Gaska Kiroldegian Beti Onaken kontra. Berrogeita zazpi urte, bete ziren herenegun, irailaren batean poliziak Iñaki Kijera gazte donostiarra tiro zil zuenetik. Urte urrenaren bueltan, urtero bezala omenaldia egin zioten Antigua auzoan Miramar jauregiaren inguruko lorategian Kijerak duen monolitoan. Ekita aldi xumea izan zen, ohi bezala, eta lore eskaintza egin zioten haren omenez besteak beste. Nabarmendu behar da, urten Kijera Espainiako estatuaren biktima gisa aitortu duela ofizialki Espainiako gobernuak. Tomas Alba, Gladys del Estal eta Maria Jose Bravo, del Valle donostiarrekin, eta beste hainbat herritarrekin batera, horrela lehen aldiz, estatuaren biktima gisa, aitorpen ofiziala jasota egin dute herri omenaldia. Euskal Itxas Museoak eta Aquariumek 10 urtez egin dute elkarlanean Ziaboga aldizkaria eta urtengo aleak 1926ko Kontxako banderan gertatutako hainbat bisikeri jasoko ditu. Kontxa Ehun proiektuaren urtengo aldizkariaren aurkezpenean egongo dira Jon Insausti, alkatea Goizane Álvarez Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Lankidetza Gazteria eta Kirol Saileko diputatua, Xavier Alberdi Euskal Itxas Museoko zuzendari zientifikoa eta Alejandro Larrobe. Larrode. Aldizkariak duela 100 urteko Kontxako bandera ikertzea eta zabaltzea du xede eta Alberdik adierazi duenez, gure itsas historiaren eta ondarearen ikuspegitik benetan esanguratsuak diren eta gogoangarriak diren gertakariz beteta dago. Eta aurrera goaz, Guerdiko Ahotsa magazinean kontu gehiagorekin, hain zuzen ere, ba, denbora faltako zaigu gaurkoan berri asko ditugulako, goazen ba, azkar-azkar, hasieran galdu dugun denbora, era berreskuratzen dugun. Amar urteko ibilbidea osatu du dagoeneko Big Bob Railroad Blues bikote donostiarrak. Pasatu dira jada amar urte Big Bob lagunaren trena martxan jarri zutenetik. Bidean zehar lau grabaketa hainbat kontzertu eta aventura mordoa trenbidean barrena azaldu dute sare sozialetan. Urte hurren borobila ospatzeko disko bat argitaratu dute vinilo formatuan. Hain zuzen ere, ibilbidean sortutako 9 abesti birna astu ditugu vinilo koloretsu hau ateratzeko. Nabarmendu du bikoteak, bluesa euskaraz egiten du Big Bob Railroadek. Bluesaren klasikoen bertsio batzuk jotzearekin batera. Horrela taldeak kaleratu berri duen diskoan mugi gaitezen landare o begiraden orbanak Ero zoragarria itxoiten denbora ez da gelditzen Going Down to the River eta larrutik piezak birnastu ditu. Lana plataforma digital nagusitan dago entzungai, ala nola Bandcampen eta bikotearekin harremanetan jarrita edo zuzeneko emanaldietan erosi daiteke formatu fisikoan. José Lonchos Charangak abuztuaren 31ko desfileko denborradarekin batera Josean Malbido musikari irakasleari omenaldia egin dio. Haren jubilazioa ospatzeko pertsona garrantzitsua izan da Malbido Charangaren ibilbidean, izan ere sortzailetako askoaren ikasleak izan ziren eta lehenengo pausuak ematen lagundu zien. Ilak bostean arumata elikagai ekologikoen azoka Donostian egingo dute, goizeko marretatik ordu bitara arte, tokiko eta gertuko ekoizpen ekologikoa herritarrengana hurbiltzeko leburarekin. Bio Lur elkarteak antolatu du azoka Donostiako udalaren eta NEENEek, ekolurra kontseiluaren laguntzarekin. Azoka hauek salerosketarako guneak baino askoz gehiago direla argudiatu du Bio Lurrek. Tokiko ekoizleen lana ezagutarazteko, herritarren eta ekoizleen arteko harremana zuzena sustatzeko eta elikadura burujabetzaren aldeko eredua indartzeko topaguneak dira. All that are in between, but it's my childhood. Duela berrogeita mar urte, 1976ko irailaren 8an, Guardia Zibilak Josu Zabala hil zuen tiroz, Hondarribian Franco hilda zegoen arren, frankismoa bizirik zen oraindik eta Euskal Herriaren kontrako errepresioare biziago, eta zinemagile eta kazetari askok, zinema jaiaderen normaltasun falta ura salatu zuten. Horietako bi izan ziren Elia Askerejeta ekoizle eta Jaime Txabarri zinemagilea, El Desencanto filma kendu zuten protesta gisa zinemaldiaren zuzendaritzaren aserrea ekarriz. Zor horrekiko ardura eta erantzunkizuna azaldu dute zinemaldiko ordezkariek eta erreparazio moduan eskainiko dute aurten filma, erakusketa txiki batekin batera. Aurkezpenean Zabalaren sendia izan da, eta haietako begirunea eskaini du ofizialki zinemaldiak, erakusketa txikia bada ere zinemaldiaren jatorrizko dokumentazioarekin eta artxibo historikoko material argitaratu gabeekin sortua dago, modu kritikoz errepasatuz gertakariak. Abuztuan eman zuen jakitera Ankorak gure baita eraikina botatzeko asmoa zegoela, naiz eta babestua egon, esan eta egin urrengo egunea bertan udalak eraispena bertan bera utzi arren eraikina bota zuten. Orain lursail horretan egin nahi dituzten lan berriak geldiarazteko eskatu du elkarteak eta gure baita berriro eraikitzea ere. Ankorak argudiatu du ekainaren 30ko Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legearen arabera, bidegabeko eraispenaren berreraikitzearen ardura eraispena aurrera eman duenena da. Beti ere, eraikina katalogotuta edo babestuta badago. Elkartea gaineratu du eraikina fisikoki ez egoteak ez duela haren katalogazioa ezabatzen eta gainera alkateari eskatu dio bertan egin nahi diren lan denak geldiarazteko baita gure baita ordeztu nahi duen eraikinarena ere. Azkenik Ankorak eskatu du zigor espediente bat irekitzea eraisketa aurrera eraman dutenei eta gogorarazi du 2/2006 legearen arabera halako jarduketak arau hauste oso larriak direla. Talk to you, woman. You got your mind on your own. There may be somebody else in your eyes, girl, but you're still alone. Baby. Donostiako udaleko osasuna sustatzeko atalak Gipuzkoako diarekin eta Gurutze Gorriarekin elkarlanean berriro jarriko du martxan DBH lauko laugarren mailako ikasleentzat bihotz biriketako bizkortzeari eta kanpoko desfibriladore erdi automatikoaren erabilerari buruzko prestakuntza. Ikasturte honetan ordea urrira aurreratuko dituzte saioak ikastetxeek antolaketa errazagoa izan dezaten eta partaidetza handitzeko asmoz. Larun batean hilak bost amargarrenez egingo dute gilotina festa Añorgako antzoki zarrean goizeko amaiketatik arratsaleko zortziretara ohikoa den moduan. Serigrafiak, grabatuak, fantziniak, marrazkiak, liburuak, posterrak, arropa eta bar eta beste hainbat erosteko aukera izango dute bertaratzen direnek. Haien lanak erakusten egongo diren artista denak interneten daude Instagram kontu batean. Gainera, ondoren Añorgako gaztetxean kontzertuak eskainiko dituzte zortziretan Mostaza Karizia, Electropunk taldea eta Hiperbolika Synth Pop Punk taldearen eskutik.
Put your worries in the bucket. rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me a while.
Hementxe gaituzue JK irratsaioan eta gainera ba egun guztian esan dugun bezala ba ordenadorearekin borrokan badirudi pixkatu hobetu dula, hobeto portatzen ari dela, berandu hasi dugu irratsaioa, beraz minutu batzuk ere hartuko ditugu berandu xago bukatzeko. Añorgako argaizantza taldea bere bendurrena ospatzen ari da. 100 urte ez dira egunero betetzen, beraz urte urren ospatzeko hainbat jarduera aurrera eraman dituzte azken hilabeteetan. Egun handia ordea iraileko azken larumatean izango dute. Ilaren 26an eguneko egitarauaren zita nagusia nola ez, dantza emanaldia egingo dute frontoian bertan arkaitzeko hainbat belaunaldik elkarrekin dantzatuko dute, horrez gain bazkari herrikoia ere prestatu dute alboko plazan.
Every day and every night with
Ezinezkoari aurre egin behar zion atzo Realak iluntzean zubietan eta ezin izan zuen balentria osatu hain zuzen ere txapeldunen ligako atarikoaren itzulerakoa jokatu zuen Realak Chelsearen aurka eta Londresen jokasotako bosta abiko porrotari buelta ematea zen erronka. 0-1 galdu zuen aldiz talde txuri urdinak zubietan eta txapeldunen ligatik kanpo gelditu da 6-2 markagailu orokorrarekin. Alde handia dago bitaldeen artean, baina Donostiarrek arrotasunez eta burua altxatuta esan zioten agur klubeen arteko Europako futbol txapelketa gorenari. Donostiako udala giza eskubideen arloaren bidez, hiriko simbologia frankistaren inguruko katalogoan kendu gabe gelditzen ziren azken elementuak erretiratu zituen joan den astean, hala nola falangeren ikurra zuten plakak. Pertsona mobilizatu dira asteazken iluntzean Donostian alderdi ederren zeutako egoeraren arira. Oso bestelakoak ziren ordea alde batekoak eta bestekoak mobilizatzeko arrazoiak nabarmentzekoa da ertzaintzaren presentzia oso handia egon dela elkarretaratzeak iraunduen bitartean. Izan ere Baskos konstituzionalistas izeneko taldeak antolatuta udaletxearen aurrean elkarretaratu dira 10 pertsona Espainiako bandera ugarirekin eta Marruekos inbasor eta Ceuta no se vende aldarrikapenako oihukatuz besteak beste. Mobilizazio hori Hego Euskal Herriko beste hiriburutan egin dituztenekin gertatu den moduan que no te cuente que lo que no te cuentan de Donostiaren moduko zenbait talde ultraeskuindar eta reakzionarioek babestu dute baita Donostiako PPek eta Gipuzkoako Boxek ere besteak beste. Hori dela eta fasismoari eta razismoari aurre egiteko kontra mobilizazioa egin dute amarnaka herritarrek alderdi ederren bertan beste elkarretaratzearen aurrean. Zuek fasistak zarete terroristak izan da aldarrikapen nagusia eta bertan egon dira beste mobilizazioa amaitu den arte. Ertzaintzagune oro egon da bi elkarretaratzen artean eta tentsioune batzuk bizi izan badirare ez da aparteko iskanbila edo istilurik gertatu. If not for you, an empty soul with no tomorrow, smiling eyes or stormy skies, we go through those changes with Kontxako banderaren gizonezkoen sailkatze estropada Eusko Label Ligako traineruak izan dira protagonistak aste azken arratsaldean iaz ostegunaz jokatu zen zierbanak egin du denborarik onena eta atzetik sailkatu dira hori Hondarribia Urdaibai Getaria Isuntza eta Ondarroa hain zuzen ere sailkaturiko zazpi ontziak lehen mailako zortzi honen artean daude. Bueno, eta orain bai irratsaioa luzatu dugu, hasieran arazo batzuk izan ditugulako, baina goazen agenda kultural azkar batekin amaierara. Azpeitian, Aria, Julen, Alonso eta Oinkari dantza taldea larumatean zazpiretan Soreasuan zokian. Beasainen bertso saioa Andoni Egaña, Sebastian Lizaso igandean seiretan Usurbe mendian. Hemen Donostian Radio Rebelde Ibaialde tabernan gaur zazpiretan. Kolom gaur dabadaban zortziretan, zortziterritan. Eta antzerkia sardina freskue. Eidabe kompainarekin bihar bostetan, Arteleku plazan txominenean. Bertxo Bazkaria, Nerea Ibarzabal eta Unai Iturriagarekin larun batean, ordu bitarritan, Arrano Beltzan. Elgetan, Bidegabe larun batean, Pinu Kolu egoitzan amarretan. Hondarribin Amparanoia eta Ketekailes larun batean bentan amarretan. Idiazabalan, Idiazabalen, Zapoitxo. orkestra gizona. Bihar zazpiterritan, Igarondo frontoian. Orion Hereje Fighters, bihar surf lokalean 10etan. Urnietan antzerkia Rigor Mortis Tantaka konpainiarekin igandean 7etan Saroben. Eta horrela xe utziko dugu agenda kulturala eta azkar irratsaioaren amaierara goaz. 12:30tik ordu bitara egiten dugu eguerdiko hotsan magazina gaurkoan pixkat berandutxeago goaz eta grabazioa gaurkoan, bueno, hasieran kale egin digu, baina orain ja dena martxan daukagu. Zatitxo bat beraz, errepikatu izango da bihar goizean 8:00tik aurrera. Janjakun.eus web horrean informazio guztia eta streaminga martxan. Munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko, bestela, irratibidez 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, ateak zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu, hemen lekua dago beti. Hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8. Janjakun irratia abilduagemail.com elbide elektronikoa eta mastodon.eus atarian kontua daukagu. Aste azken ta ostegunero guerdikoa hotxa aktualitatearekin. Errepikapen akurrengo egunetan goiz partean 8:00tik aurrera gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean ala espero behintzat eta arazo gutxixa gorekin, hemen txizango gaituzue guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin ordurarte egun politizan guzti guztiak ondo segi, agur!